Kaffe og te, så vi holder oss våken. Det kjekt å se dere igjen. Det ganske god utsikt fra denne talerstolen, for det en god forsamling. La oss be litt. Gode himmelske far, takk for løftene og takk for velsignelsen. Så ber vi Herre at du åpner ordet for oss og tar det til våre hjerter. Amen. Ja, nå det tredje storsamlingen i høst i bedehusforsamlingen på Ålgård. Og vi begynte jo sånn talemessig da, i hvert fall å høre Per Åge Berge fortelle om hvordan Gud på et gitt tidspunkt utfordrer han til å på en måte summere opp livet sitt på hva han gjorde og hva han levde som faktisk betydde noe. Han satte opp en liste over alt det han gjorde og prioriterte, og hva det som viktig? Hva mindre viktig? Og det ganske utfordrende, synes jeg i hvert fall. Hva det jeg holder på med i livet som viktig? Sånn, egentlig. Det store spørsmål. Så kom der en ung herremann sist gang og avla et langt vitnesbyrd om sine erfaringer med Gud. Han har vært på loffen med Jesus. Og han opplevde at Gud kalte han til å legge igjen nøkler og penger og mobil hjemme, og så bare legge ut på en reise med en ryggsekk og et lite telt, og han hadde to fiskestenger. Så begynte han å gå nordover, og helt til Mo i Rana. Det jo galskap. Det kjempelangt. Vi tar jo fly når vi skal opp der. Og så levde bare av det som Gud gav han. Møtte folk og snakket om troen sin. Hvis du ikke har hørt den talen, så ligger han på nettet, anbefaler deg å høre. Mange, mange erfaringer. Men kanskje mest av alt, så opplevde han at Gud til å stole på. Gud holder hva han lover. Og så det lurt å handle når Gud kaller. Selv om det ser rart ut, kanskje umulig, eller ja, for stort. Eller. Fordi når Gud kaller oss til ting, så det fordi han ønsker at vi skal lære noe. Han har noe å gi oss. Og så ønsker han å ha oss med på vandring, på loffen med Jesus. Så kan det gjerne så rart ut for omverdenen. Men så det sånn at hvis vi ønsker å erfare og på å si Guds nedslag i vårt liv, så må vi våge å slippe kontrollen. Våge å slippe Gud til. Og handle i tro. Og leve i tro. Og jeg husker selv hvordan jeg kjempet med dette i mange år, bare sånn eksempelvis. Sleit med dette med å få på plass det som heter tiende, det må gi 10% av inntekten sin til Guds rik. Jeg leste jo Bibelen, jeg fant at det var Bibelens begrunnet, ordningen kom til lenge for Moseloven, og sånn, og så visste at dette rett. Gud utfordret meg. Men så var det så fryktelig vanskelig å få til. Fikk det ikke til. Så ble jeg sint og sur når andre snakket om det. Det funket ikke. Det var alltid for lite penger. Det var alltid noe å bruke penger på. Så når månens slutt kom og liksom skulle gjøre opp dette her, så var det alltid for lite. Så fikk jeg dårlig samvittighet og nederlagstanker. Så visste jeg hva Gud kaller. helt til tok steget og handla I tro. Lønningen kom inn, jeg sendte 10% ut, svett og fel, hvordan skal dette gå? Har Gud vært trofast? Se på den magen. Har ikke manglet noen ting siden. Må jeg bruke penger på å få han inn igjen? Hæ? For Gud holder. Det virker. Sant? Og det må jo ha penger, sant? Det helt greit, handler ikke om det. Men det var noe annet som var mye bedre for meg enn akkurat det virket. Men det var det at dette pengefokuset I livet mitt, det slapp taket. Var ikke så opptatt av det lenger. Det var ikke så farlig dette her med pengene, for jeg skjønte det at det ikke pengene som gjør meg rik. Det ikke pengene som gir meg muligheten. Men det Gud. Ser du glorien? Du ser dem å si fra hjemme, for de har ikke sett den. For det handler ikke om at den blir mer åndelig eller noe sånn. Men det handler om at Gud ønsker at vi skal stole på han. Og vite at de ordninger som Gud gir, de gode. Og det godt for oss. Og så har jeg erfart en frihet som vi ikke vil miste. For det godt å vandre med Herren. Det handler ikke om penger, men det handler om hjerte, om holdning. Vi har et sånt tema for disse storsamlingene denne høsten som rom for, ... Hva har du rom for I ditt liv? Eller hva det du gir rom for I livet ditt? Denne sommeren som har vært, og høsten, så har jeg vært veldig opptatt av misjonsbefalingen. The Great Commission, så det heter på engelsk, det store oppdraget. Jesus sier til disiplene, «Meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, I det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dem. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.» Dette en av Bibelens mest kjente bibeltekster. Kanskje en av de få som vi enda lærer utenatt, der Jesus ikke anbefaler sine etterfølgere, men han befaler dem. Han sier, sånn skal det være. Evangeliet skal forkynnes over hele verden til alle folkeslag inntil verdens ende. Hvor verdens ende? Sånn kan jeg tenke av og til. Hvor det? Når jeg gikk på skolen, så hadde vi et fag som heter O-fag. Og I det faget så lærte vi blant annet om våre forfedre, de som seilte på sjøen. For disse forfedrene våre, de bar I seg en veldig frykt for en spesiell ting. Og det var for å seile for langt ut fra land, for de var redde for å seile ut forbi kanten. For de trodde jorda var flat og sto på noen seiler. Og så var de veldig engstelige for at de skulle liksom komme for langt ut og bikke ut forbi. Og satt konene hjemme, vet du, og mødrene kan tenke det, bare de ikke finner på selv for langt ut, tøffe seg også. Så var de redde for å komme for langt ut. Så kjente altså disse her forfedrene våre, de kjente til noen av naturlovene, men langt ifra alle. Og denne mangelfulle kunnskapen førte til at de organiserte livet sitt ut ifra at disse feile teoriene var riktige. De trodde det var sånn. Og så skapte det begrensninger for dem I livet. Så kom det en som heter Christopher Columbus. Han ville finne sjøveien til India, men han ville seile den veien. Og folk sa, det kan de jo ikke gjøre, for det umulig. Gå til India, så må du der. Seiler du den veien, da seiler du forbi kanten. Det ikke mulig. Men Columbus, han trosset frykten. Han sa, jeg vil reise den veien. Og la gårde. Og jeg vet ikke om han satt og kikket etter eldre en kant der ute. Det kom ingen kant. Men han så land. Altså, der jo folk også, der jo indianere. For han trodde han var kommet til India. Men han var jo ikke det. Han var ikke kommet halvveis engang, han var kommet til Amerika. Men han hadde ikke seilt ut forbi kanten. Så kunnskapen var utvidet. Og så har det vært mange andre sånne oppdagelsesreisende som har gjort det som andre sa umulig. Det går ikke an. Men de har gjort det. Så det ikke sånn veldig greie på alle disse her oppdagelsesreisene. Da. Men de lærte oss noe viktig. Og sånn det også i Guds rike. Det skjer mye mer i Guds rike enn det vi tror vi ser. Og det vi tror vi hører. Så jeg tenkte jeg skulle gi deg et eksempel fra Midtøsten. Siden det en del av min hverdag å jobbe med dette. Fortell litt om hva som skjer når muslimer blir kristne. Jeg tror dere kjenner igjen det bildet der. Det bildet fra Mekka i Saudi-Arabia, fra islams mest hellige by. Hvert år så reiser millioner på millioner av muslimer til Mekka på pilgrimsreise. Hver god muslim reiser i hvert fall en gang i livet til Mekka. Mange reiser flere ganger. Og så gjør de det, for de på jakt etter fred i hjertet sitt. Eller de reiser til Medina, der Mohammed bygde den første moskeen. Og så de på leit, de på søken, for de urolige i hjertet. Og så de på leit etter å finne fred med Gud. Det ganske tungt å være muslim. Veldig hardt liv. Og hvis du og jeg skulle prøve å reise til disse byene, så ville vi treffe et skilt som ser sånn ut. For i disse byene det kun avgang for muslimer. Det dødsstraff for deg og meg. Og skulle prøve å bevege oss inn til Mekka, eller til Medina. Det kun for troende. Når muslimer i Midtøsten blir kristne, så vil de oppleve veldig mange problemer. Og det kunne jeg brukt en hel dag å fortelle om. Men et av problemene som vi deler med dere, det sånn som her fra Egypt. Det dette med ID-kortet. For alle innbyggerne i Egypt har et sånt ID-kort, der det står hva du heter og hvor du bor og sånn, når du født. Og så det en liten rubrikk i det kortet som sier hvilken religion du tilhører. Om det muslim, eller om det kristen, eller whatever. Og så det sånn at hvis du kristen, og vil bli muslim, så kan du gå på et offentlig kontor med kortet ditt, og si jeg vil bli muslim, og så forandrer de kortet, og stempler og laminerer, og sier lykke til. Men hvis du muslim, og blir kristen, så det nesten helt umulig å få forandret det kortet. Mange har betalt med livet sitt for det ønsket. Og ingen muslims tjenestemann eller kvinne som vil forandre sånn kort, for det forbudt å forlate islam. Og så det sånn at i egyptisk lov så sier loven at alle barn har rett til å få opplæring i den religion som foreldrenes religion. Det står jo også i menneskerettighetene, og de vil jo gjerne følge den. Så sånn det. Så du går på skolen, så har du rett til å få opplæring i din foreldres tro. Men det troen som står på ID-kortet, som avgjør hvilken religionsundervisning ungene skal få. Så hvis det står muslim, så tenker muslimske myndigheter og skal selvfølgelig barnet har muslimsk opplæring. Det jo det beste vi kan gi dem. Det at foreldrene, sånn som her, tredje generasjons kristen, det spiller ingen rolle, for det kortet som bestemmer. Og så skjønner vi at dette skaper veldig mye frustrasjon hos kristne i Midtøsten. Noen blir sinte, de blir motløse, og det skaper liksom sånn, det så skikkelig urettferdig. Skikkelig diskriminering her. Og så det noen kristne søsken da, som tenker, sånn som han der, som du bare får så skjegget på. De tenker, ok, myndighetene lager problemer for oss. Hvordan kan vi bruke dette til noe positivt? Og så legger de ut på reise. Og hvor reiser de? De reiser til Mekka. Ja, men der jo bare avgang for muslimer. Ja, men de har kort. Så de slipper inn. Og så går det kristne brødre og søstre i denne flokken her. Går og ber og deler evangeliet. Nei, men det jo umulig. Det nesten som å seile ut forbi kanten. Men det skjer. Og i dag så tar mennesker i Mekka imot Jesus. Fordi noen reiser inn. De trosser frykten, gjør det umulige. De handler i tro. Og så vokser Guds rike. Og så det sånn at veldig mange muslimer i Midtøsten, de drømmer om Jesus. Jeg kunne brukt mye tid å fortelle om det også. Men de leser om Isa i Koranen, sant? Og så drømmer de, og så opplever veldig mange av dem og sier, du skal spørre han eller henne, og de skal fortelle deg om hvordan du får fred i hjertet. Så går de i Mekka rundt denne steinen, og går der og underkaster seg, og ber og ber og ber, og så plutselig så ser de, ja, men det jo deg. Det var jo deg jeg drømte om. Du skulle fortelle meg om hvordan jeg får fred med Gud. Og så kobler Gud sammen. Mennesker og evangeliet deles. Fordi en handler, noen våger å handle i tro. Det umulig? Det kan se umulig ut, men det mulig fordi det Gud. Hvis du, når du kommer hjem i dag, slår opp i åpenbaringsboken og leser de 7 brevene som står der til 7 ulike menigheter, så vil du finne at det 2 setninger som går igjen i alle brevene. Den første setningen som går igjen, det setningen «Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten». Gud vil at du og jeg skal være opptatt av å høre. Og da ikke bare høre alt det som vi hører, for vi hører jo så enormt mye, spesielt i vår teknologiske tid. Det så mange røster som vi hører på. Men Gud vil at vi skal høre hva han sier. Hva det han sier til meg? Og for å gjøre det, så trenger vi å bruke litt tid, sette av noe tid sammen med oss, og la han få tale til oss. Jeg var for mange år siden, hadde noen møter på Røst, sammen med tanta til Halvdan Sivertsen. Hun var ikke så veldig begeistret for disse pilsa som lå ned i vannet. Vi hadde pinsemøter sammen, det var veldig flott. Og ut forbi Røst, så der et fuglefjell. Og det et forferdelig spektakel i hekketiden. Jeg vet ikke hvor mange fugler det er kolossalt. Og så fortalte de på Røst at det hadde vært noen forskere, og de hadde klatret opp i fjellveggen, og så hadde de hentet egg fra det ene reiret, bare noen dager før det skulle klekkes. Hadde de tatt det med seg til forskningsbasen, så hadde de ruget ut egget, og fått en kylling, og hatt kyllingen noen dager. Og så gikk de tilbake til fuglefjellet, og så satte de ut kyllingen, men på motsatt side av der som de hentet egget. Skulle de forske da, skulle de se hva skjer med fuglungen. Og så fortalte de at da gikk det bare kort en stund, så kom der en fugl, hentet fuglungen, fløy den tilbake til det reiret hvor de hadde hentet egget fra. Fantastisk. Og så kunne de fortelle at denne her kyllingen, når den lå inn i egget, så lagde den en lyd. Og når mora lå der og rukte på egget, så hørte hun denne lyden. Og så er hun altså i stand til å kjenne igjen sin lyd i dette der enorme spektaklet, som mener. Så flyr hun rundt og sier, det er min lyd. Det er mitt. Så hentet ungen sin tilbake, fordi at hun kjente lyden av barnet. Og det, jeg synes det er så fint bilde på hvordan Gud ønsker det skal være med oss. Gud ønsker at vi skal høre hva han sier. Det handler ikke om å gjøre sånn som de andre gjør, eller sånn som han er så lagt på luffen og sånn. Det er ikke det som er poenget. Poenget er at Gud ønsker å bruke oss og tale til oss. Han vil at vi skal høre. Da må vi av og til gå litt sånn til siden og si, hva er det du vil, Gud? Den som har ører, hør hva ånden sier til menigheten. Den andre setningen som går igjen til slutt her, så går det igjen i disse 7 brevene. Det er setningen, den som seirer. Den som seirer. Og det sier oss at livet med Jesus, det er ikke alltid en paradegang. Og livet går lett, og en opplever liksom bare velsignelser og sånn. Men noen ganger så er det jobbing. Det har jobbing. Det er noen motstand han er inne på det her sted. Han ønsker å kvalitetssikre oss. Det er et godt bilde. Og så ønsker Jesus at vi skal være på offensiven. Og våge å strekke oss litt. Våge å slippe kontrollen mot det som på en måte kontrollerer livet vårt så mye og betyr så mye for oss og kanskje betyr mer enn Gud. Kanskje tenker vi at det der klarer jeg aldri. Det gjør du gjerne ikke heller. Men for Gud er det ikke umulig. Og du ser, Guds menighet eller Guds forsamling og sånn, den er ikke kalt til å overleve. For det er sånn, når vi jobber med kirken i Midtøsten, i så landet der det virkelig er vanskelig å være kristen, som vi sier at dere som menighet, dere er ikke kalt til bare å kunne eksistere og overleve. Dere er kalt til å overvinne. For evangeliet skal forkynnes, så at nye mennesker blir frelst. Og da man våger å leve i tro. For misjonsbefalingen handler ikke om trygghet, men det handler om lydighet og villighet til å stole på han. Og det gjelder kirken i Midtøsten, og det gjelder selvfølgelig bedehuset på Ålgård. Vi har et oppdrag. Og så er det sånn at selv i en seirende her, så vil det være døde og sårede mennesker. Det er en del av stridens dynamikk. Det kan se umulig ut. Det kan gå utenfor det vi tror vi vet vi kan, eller det vi klarer. Og noen ganger vet vi ikke selv hva vi er med på. Men det skjer. Fordi vi kjemper sammen med Gud. Vi går sammen med han. Denne han, Daniel, han gikk jo ikke alene opp igjennom til Mo i Rana. Han gikk sammen med Gud. Og så er det Gud som gir mulighetene. Og så er vi kalt til å leve for Gud og leve for hverandre. Og det er det i grunn ikke så farlig hva jeg kan eller hva jeg ikke kan, fordi vi tilhører et fellesskap som til sammen er sammensatt av Gud til å fungere sammen og til å kunne nå det målet en er kalt til å gjøre. Men da må vi våge å slippe kontrollen. og våge la Gud handle I vårt liv. Det var en som sa at hvis en har begge beina godt plantet på jorda, så står en stille. En nødt til å være I bevegelse. Så handle I tro, så vil du erfare at Gud griper inn. Det ikke alltid enkelt og svette litt. Men det går fordi at det Gud. Et lite regnestykke på tampen. Hva deg pluss Gud? Hva vil det alltid bli? Det vil alltid bli majoritet. For ingen større enn Gud. Ingen har mer makt. Ingen kan skape mer om situasjon enn det Gud kan. Vi vil alltid være I majoritet. Så jeg tror Gud kaller oss til å være på luffen. Prøve å legge vekk noe av det som kanskje knytter oss så veldig til vår tilværelse. Gi litt slipp på ting. Og våge å la han gi rom for hva Gud vil prioritere. Skal du slippe å gå til Mo I Rana? Det fryktelig på vinterstid. Men du skal få gå på tur med Gud I ditt liv. Og da må du høre hva Gud sier. Hva det han har til meg? Og så spør Gud, vil du? Han spør aldri om du kan. Men han spør, vil du? Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og blir, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
Så at det kan hende som